السلام
الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بشر المسلمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian atau pembahasan kita dari kitab yang sama, yakni kitab Al-Mulkhas Al-Fiqh. Pembahasan kita masih pada bab Ahkamu Salatil Jum'ah, berkaitan tentang hukum-hukum salat Jum'ah. Kemarin kita sudah sampaikan dan kita sudah bahas dan bahasa bersama berkaitan tentang kekhususan atau keistimewaan hari Jumat. Sekarang soal pada malam ini kita akan lanjutkan. Di sini penulis Yusuf Fauzan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga beliau dalam kitab ini beliau mengatakan, wa min a'dhami wa sahihi yaumil jum'ati salatul jum'ah التي هي من آكل غروب الإسلام. Yang terakhir keistimewaan terbesar hari Jumat adalah melakukan salat Jumat, yang termasuk salah satu kewajiban paling ditekankan di dalam Islam. ومن أعظم مجامع المسلمين, merupakan salah satu kepentingan terbesar kaum muslimin. Man tarakaha tahawunan biha tala Allah ala qalbihi ay bin nifaqa. Karena siapa yang meninggalkan salat Jumat tahawunan biha, yaitu dengan atau karena meremehkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencap hatinya, yaitu dengan nifaqa, yaitu kemunafikan. Masyaallah muslimin yang hadir di Allah, maka ini menunjukkan bahwa kita betapa besarnya kedudukan salat Jumat dalam Islam dan betapa berat ancaman bagi orang-orang yang mengabaikan salat Jumat tanpa dalam usaha. Dan kewajiban tentang pelaksanaan salat Jumat ini ditegaskan secara langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, rawatul jumu'ati wajibun ala kulli muslim. Ini pergi untuk salat Jumat merupakan sebuah kewajiban atas setiap muslim. Di sini riwayat Imam An-Nasa'i dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan hadis ini juga disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan semisalnya, dan hadis ini beratnya adalah sahih. Kewajiban ini menunjukkan kepada kita, artinya kewajiban tentang pelaksanaan salat Jumat ini menunjukkan kepada kita bahwa salat Jumat itu bukan sekedar rutinitas pekan, bukan sekedar rutinitas pekanan atau mingguan, melainkan ibadah besar yang merupakan salah satu syiar dari syiar-syiar Islam. Karena itu, barang siapa yang meninggalkan salat Jumat atau meremehkannya dan meninggalkan tanpa ada alasan
tanpa ada udzur syar'i, maka dia diancam dengan ancaman yang berat. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya Allah akan mencap hatinya dengan nifaq, yaitu dengan kemunafikan. Makanya disebutkan juga dalam hadis lain dari hadis Abu Ja'di Ad-Dumari radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka al-jum'ata thalath marratin tahawunan biha, tab'allahu 'ala qalbihi." Rawahu At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana disebutkan dari hadis Abu Ja'd Ad-Dumari. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali tahawunan biha, dan keadaan dia meremehkan atau menganggap sepele, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencap hatinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kemudian apa makna hadis ini? Makna hadis ini dijelaskan oleh sejumlah para ulama, semisal Al-Hafiz Al-Iraqi rahimahullah, apa yang dimaksud dengan meremehkan dalam hadis ini, dan juga apa yang dimaksud dengan Allah mencap hatinya. Al-Hafiz Al-Iraqi rahimahullah mengatakan, "Al-muradu bittahawuni at-tarku min ghairi udhri." Jadi maksud dengan meremehkan sebagaimana tadi disebutkan hadis, yaitu orang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa ada udhur yang dibenarkan, atau tanpa ada udhur syar'i. Wal muradu bil tab'i ay yasira qalbuhu qalban munafiqin. Adapun atau sedangkan makna at-taba' atau Allah mencap hatinya dalam hadis ini, maksudnya adalah menjadikan hatinya seperti hati orang munafik. Jadi ini makna hadis disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi rahimahullah. Kemudian Ibnu Arabi juga menjelaskan tentang makna hadis ini, beliau mengatakan, "Inna ma'na tubiha 'ala qalbihi ay khutima 'ala qalbihi." Jadi makna maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan mencap hatinya. Maksudnya apa? Allah akan menutup hatinya, yaitu dengan kebaikan, sehingga kebaikan tersebut tidak lagi masuk ke dalam hatinya. Jadi ini salah satu makna tentang hadis ini dijelaskan oleh para ulama, semisal Al-Hafiz Al-Iraqi, kemudian Ibnu Arabi rahimahullah taala jami'an. Ikhwani fillah rahimahullah, maka ini menunjukkan kepada kita betapa besar akibat dari meremehkan kewajiban salat Jumat. Karena cap pada hati menandakan tertutupnya jalan hidayah. Jadi tercapnya yaitu pada hati seseorang menandakan bahwa tertutupnya jalan hidayah dan terbatasnya akses terhadap kebaikan. Dan penegasan ancaman ini juga datang dalam sejumlah hadis Rasulullah SAW, di antaranya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, Nabi bersabda, "La yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati." Sungguh hendaknya satu kaum berhenti dari meninggalkan salat Jumat. Aulayuktamanna Allahu ala qulubihim, atau Allah Subhanahu wa taala akan menyegel hati mereka. Walayakunanna minal ghafilin. Kemudian mereka akan menjadi termasuk orang-orang yang lalai. Maka hadis ini perjelasan azabullah secara jelas menunjukkan atau menggambarkan kepada kita bahwa meninggalkan sholat Jumat secara terus menerus tanpa udzur syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan, ya, ini bukan hanya sekedar dosa, bukan sekedar sedang rasul, tetapi dapat menyebabkan penyimpangan hati yang berujung pada kelalaian dan melihat Allah Subhanahu wa taala dan menerima hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini sesuai Fauzan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Wa min khasa'isi yaumil jumu'ati al-amru bil iktisari bi. Jadi di antara termasuk khususan hari Jumat itu diperintahkan untuk mandi. Wa huwa sunnatun muakkadah, dan hukumnya sangat dianjurkan. Makanya disebutkan oleh penulis wa huwa sunnatun muakkadah, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi ketika kita salat Jumat, maka kita sangat dianjurkan untuk mandi. Wa minal ulama'i man yujibuhu mutlaqan. Namun ada sebagian para ulama mewajibkan secara mutlak. Wa minhum yujibuhu fi haqqi man bihi rahihatun yahtaju ila izalatiha. Namun ada sebagian para ulama mewajibkan mandi salat Jumat itu bagi orang yang memiliki bau tidak sedap. Memiliki bau tidak sedap yang harus dihilangkan. Ini sebagian para ulama berpendapat bahwa kapan wajib mandi pada sholat Jumat. Para ulama, sebagian para ulama menjelaskan ini bagi orang yang memiliki bau tidak sedap pada tubuhnya sehingga harus dihilangkan dan dibersihkan. Namun sebagian para ulama juga mewajibkan secara mutlak, begitu apakah dia mengambil apa namanya tidak sedar atau tidak, maka tetap mereka wajibkan secara mutlak. Ikhwani fillah rahimakumullah, mengenai tentang kewajiban mandi pada hari Jumat ini memang terjadi khilaf di antara para ulama, dan khilaf para ulama tentang hukum mandi pada hari Jumat untuk melakukan sholat Jumat ini telah ditalkhis, telah dirangkum oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, bisa dilihat pada jilid 6 halaman 133. Beliau mengatakan tentang hukum sholat Jumat di sholat Jumat pada hari Jumat, pendapat yang pertama hukumnya adalah wajib. Pendapat yang pertama hukumnya adalah wajib, dan pendapat ini dinisbatkan kepada sebagian salaf. Di pendapat mengatakan bahwa hukum daripada mandi pada hari Jumat hukumnya adalah wajib, dan pendapat ini dinisbatkan kepada sebagian salaf dan sejumlah mazhab. Dan ini juga merupakan pendapatnya orang-orang zahiriyah, yaitu ahlul zahir, ulama zahiriyah, serta dinukil oleh Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah dari Imam Malik dan Umar Al-Khattabi dari Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Mereka berdalil dengan hadis yang memerintahkan mandi pada hari Jumat. Jadi pendapat yang pertama mengatakan wajib karena mereka berdalil tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara zahir hadis itu memerintahkan untuk mandi pada hari Jumat. Ini adalah pendapat ulama. Pendapat siapa tadi? Pendapatnya sebagian para ulama. Salaf bahkan dinisbatkan kepada sebagian para sahabat, dan juga dinisbatkan kepada pendapatnya ulama zahiriyah, yaitu ahlul zahir. Kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya jumhur ulama atau pendapatnya mayoritas ulama. Di antaranya adalah jumhur ulama dari kalangan salaf, khalaf, dan juga dari para fuqaha yang berpendapat bahwa mandi Jumat adalah sunnah. Sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Bagaimana tadi disebutkan, ini adalah salah satu pendapat yang dipegang oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab ini. Adapun dalil daripada jumhur ulama yang mengatakan bahwa mandi untuk salat Jumat di hari Jumat hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dalilnya mereka berdalil dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa berwudu maka itu baik. Dan barang siapa mandi maka mandi lebih utama. Hadis ini menunjukkan keutamaan untuk mandi pada salat Jumat dan bukan sebuah kewajiban. Ini salah satu istilah dari pendapat yang kedua yang memilih bahwa hukum mandi pada salat Jumat hukumnya sunnah, sunnah muakkadah. Sehingga mereka mengatakan bahwa seandainya ya kalian mandi pada hari Jumat, ya ungkapan ini menunjukkan dari ketikan tadi Nabi bersabda, seandainya kalian mandi pada hari Jumat. Ada posisi pendalilan dari hadis ini menurut jumhur ulama, ya, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya kalian mandi pada hari Jumat, ya, ungkapan ini menunjukkan anjuran dan keutamaan, bukan suatu kewajiban yang mengikat. Ini salah satu istilah yang dipakai oleh pendapat yang kedua yang merupakan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa mandi pada hari Jumat hukumnya sunnah, sunnah muakkadah. Ikhwan fillah rahimakumullah, tapi perlu dipahami bahwa meskipun kewajiban ya mandi pada hari Jumat itu sebagai anjuran, ya bukan sebuah kewajiban, tapi hanya sebatas anjuran yang sangat ditekankan, namun di dalam syariat Islam sangat menekankan kebersihan. Insyaallah ya. Kita tidak mengatakan bahwa mandi pada hari Jumat hukumnya adalah wajib, tapi hanya sebatas sunnah muakkadah. Namun di dalam Islam sangat menekankan kebersihan dan penampilan yang baik ketika menghadiri salat Jumat. Sebagaimana telah ditunjukkan dalam riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Umar ibn Khattab. Jadi Ibn Umar menceritakan bahwa dahulu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bainama huwa qa'imun fil khutbati yaum al-jum'ah, ketika beliau berdiri untuk menyampaikan khutbah pada hari Jumat, idza qala rajulun minal muhajirin al-awwali, tiba-tiba ada seorang masuk dari kalangan muhajirin dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, banadahu Umar. Kemudian waktu itu Umar memanggil. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ayu ayu sa'atin hadhih. Sudah jam berapa ini? Kemudian seorang sahabat mengatakan, inni sabiltu falam anqalib ila ahli hatta sami'tu dhabih. Maka orang itu menjawab, aku sibuk dan belum sempat untuk pulang ke rumahku sampai aku mendengar azan. Maka aku hanya berwudu. Jadi orang tersebut hanya berwudu dan tidak sempat mandi, karena dia tidak sempat pulang ke rumah. Jadi orang itu hanya sempat melakukan wudu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berwudu yang artinya berwudu juga tidak cukup. Padahal engkau tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu memerintahkan mandi pada hari Jumat. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat memperhatikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mandi Jumat. Bahkan sampai ditegur oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika seorang semut tadi mencukupkan diri untuk wudu, padahal orang semut tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mandi untuk salat Jumat. Ini menguatkan pendapat sebagian ulama bahwa mandi Jumat itu bisa menjadi wajib dalam kondisi tertentu. Jadi kalian
Umar bin Khattab yang menegur ada seorang sahabat masuk ketika Umar sedang berkhutbah. Sebagian para ulama ini dijadikan sebagai dalil tentang wajibnya mandi pada hari Jumat pada kondisi tertentu. Seperti tiga seorang ya mengeluarkan bau yang tidak sedap yang dapat mengganggu orang lain di masjid. Jadi bisa kita simpulkan kapan mandi pada hari Jumat itu hukumnya sunnah muakkadah dan kapan mandi pada hari Jumat hukumnya adalah diwajibkan, maka perlu kita lihat kondisi kita. Kalau kita badan kita ya tidak sedap misalkan, maka di sini sangat ditegaskan bahkan sebagian para ulama mengatakan wajib hukumnya untuk mandi. Sebagaimana hal ini adalah sejalan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kepada kita tentang adanya perintah tegas untuk mandi, bersiwak dan memakai wangian pada hari Jumat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari hadis Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah mengatakan. أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, aku bersaksi bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-ghusl yawm al-jum'ati wajibun 'ala kulli muhdalim. Jadi mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang balig. Jadi kata ihtilam ini artinya secara harfiah adalah orang yang mimpi basah. Maksudnya adalah orang sudah mandi. Jadi mandi pada hari Jumat merupakan sebuah kewajiban bagi orang muhtalim, bagi orang yang sudah mandi. Wal yastanna, dan juga dianjurkan untuk bersiap memakai siwak. Wa yamussa thiban in wajada, dan juga memakai wangian kalau memang ada. Baik. Ini salah satu hadis yang menjelaskan kepada kita atau menunjukkan kepada kita tentang anjuran untuk mandi pada hari Jumat dan juga anjuran untuk bersiwak dan memakai wangian pada hari Jumat. Berdasarkan pentingnya mandi Jumat bagaimana ditunjukkan dalam hadis ini, para ulama juga membahas tentang kapan dimulainya mandi pada hari Jumat. Para ulama juga telah membahas tentang kapan mulainya mandi pada hari Jumat. Dalam hal ini para ulama juga berbeda pendapat mengenai awal waktu mandi pada hari Jumat. Pendapat yang pertama yang merupakan pendapat jumhur ulama, termasuk diantaranya adalah mazhab Syafi'iyah, kemudian Hanabilah dan Zahiriyah, berpendapat bahwa waktu mandi pada hari Jumat itu dimulai sejak terbit fajar pada hari Jumat. Dan pendapat ini juga diriwayatkan oleh Imam diberikan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dalam hal ini Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, Al-Khatib Asy-Syarbini seorang ulama Syafi'iyah menegaskan, wa waqtuhu min al-fajr as-sadiq. Jadi waktu mandi pada hari Jumat dimulai sejak fajar shahih. Artinya apabila waktu fajar subuh sudah masuk. Li'anna al-akhbar al-laqathu bil-yawm. Kata Imam Al-Khatib Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, karena semua hadis atau semua akhbar itu mengaitkannya dengan hari atau al-yawm. Kepada Rasulullah SAW, seperti sabda Rasulullah SAW, man ittasala yawmal jumu'ati, barang siapa yang mandi pada hari, perhatikan di sini, dalam hadis ini Nabi mengatakan barang siapa yang mandi pada hari Jumat, summa raha fi sa'atil ula, kemudian berangkat pada jam pertama, wala yujzi'u qablahu, maka tidak sah mandi Jumat sebelum itu. Artinya tidak sah mandi Jumat sebelum masuknya waktu fajar as-shadiq. Ini salah satu keterangan ulama syafi'iyah yang bernama Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, yang menjelaskan kepada kita bahwa waktu mandi pada hari Jumat apabila sudah masuk waktu fajar as-shadiq. Pendapat ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Buhti rahimahullah, seorang ulama yang bermazhab Hanbali. Beliau mengatakan, jadi beliau menetapkan bahwa awal waktu mandi pada hari Jumat yaitu ketika masuknya atau terbitnya fajar. Dan beliau menetapkan bahwa waktu terbaik untuk mandi adalah ketika seorang itu mau berangkat untuk sholat sunnah. Jadi adalah waktu yang terbaik atau waktu utama untuk mandi pada hari Jumat. Adapun tentang kapan mulai waktunya, dijelaskan bahwa waktunya apabila sudah masuk pada fajar. Adapun afdalnya tentu ketika kita mau berangkat untuk sholat. Oleh karena Imam Mahmud rahimahullah mengatakan, wa awwaluhu min dhuhril fajr fala yumsiu ibtisalu qablahu. Jadi waktunya untuk mandi Jumat, hari Jumat itu ketika terbitnya fajar, sehingga tidak sah mandi sebelum itu. Wal afdalu ay yaghtasila inda mudihi ila Jumat. Dan afdalnya mandi hari Jumat ketika dia pergi atau hendak berangkat menuju salat Jumat. Li'annahu ablahu fil maqsud. Kata beliau di sini, karena hal itu lebih mencapai maksud dan tujuan yang dikehendaki. Juga disebutkan oleh Imam Al-Buhuti Al-Hanbali dalam Kisyatul Qina, jadi satu halaman 150. Dan pendapat ini atau pandangan ini tidak hanya terbatas pada mazhab Syafi'i. Jadi pendapat ini tidak hanya pendapat Imam Syafi'i atau bukan hanya pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali, tetapi juga ini pendapat didukung oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah, seorang ulama dari kalangan Dhahiriyah. Jadi berpendapat bahwa mandi pada hari Jumat itu dimulai sejak terbitnya fajar. Ini adalah pendapat yang didukung oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah dari kalangan Dhahiriyah. Makanya beliau dalam kitab Al-Muhalla jadi satu halaman 266 beliau menegaskan, awwalu awqatil ghusli al-dhuhr ifratul fajr min yawm al-jum'ah. Jadi awal waktu mandi pada hari Jumat ketika sudah masuk fajar atau sudah masuk al-fajr as-shadiq pada hari Jumat. Wa ru'ina an-Nafi' an Ibn Umar, di mana disebutkan diriwayatkan dari Nabi dari Ibnu Umar bahwa beliau biasa mandi setelah terbit fajar pada Jumat dan menganggapnya sah sebagai mandi Jumat. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka dari sini bisa kita pahami bahwa tampak jelas bagi kita bahwa pendapat mayoritas ulama ya dari berbagai mazhab ya termasuk Ibnu Umar, kemudian Mujahid, Al-Hasan Basri, dan Ibrahim An-Nakhai menunjukkan kepada kita bahwa mandi Jumat setelah terbitnya fajar dianggap sudah sah. Dan sebaliknya, mandi sebelum terbitnya fajar itu tidak sah pada hari Jumat. Sekarang untuk mandi sebelum subuh. Maka ini menurut pendapat Ibnu Hazm dan juga sebagian Arwah Nabilah dan juga pendapat Syafi'iyah, maka tidak sah. Dan pendapat ini dipraktekkan juga oleh sebagian sahabat. Pendapat ini juga dilakukan dan dipraktekkan oleh sebagian sahabat. Namun demikian, sebagian ulama menyebutkan bahwa meskipun sah, dimulai dari terbitnya fajar, waktu yang lebih utama tentu mandi dilakukan apabila kita hendak untuk berangkat sholat sholat Jumat. Maka tentu itu yang lebih utama. Makanya dalam hal ini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga mengatakan ghuslul jumu'ati yabda'u min thulu'il fajr. Jadi mulainya mandi pada hari Jumat yaitu ketika fajar sudah muncul. Lakin al-afdal alla yaghtasila illa ba'da ghurubis syams. Tapi afdalnya tidak boleh mandi kecuali apabila terbitnya matahari. Li'anna an-nahar al-mutayaqqan min ghurubis syams. Ya, kata beliau, sebab sebelum terbit matahari itu masih termasuk waktu salat subuh. Yang berarti waktu subuh belum benar-benar berakhir. Kemudian kata beliau, maka yang lebih utama adalah mandi pada hari Jumat setelah matahari terbit. Dan lebih utama lagi mandi ketika seorang itu hendak pergi untuk salat subuh Jumat. Demikian disebutkan oleh Imam atau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau di Nabalah halaman 142. Sambil simak dia bersolat ya. Kita lanjutkan. Di sini Syaikh Fauzan mengatakan, "Wa min khasa'isi yaumil jumu'ati istihbabu at-tatayyubi fi." Di antara khususan hari Jumat atau di antara keistimewaan hari Jumat adalah disunnahkannya memakai wewangian pada hari itu, pada hari Jumat. Wa huwa afdalu min at-tatayyubi fi ghayrihi min ayyamil usbu'. Jadi memakai minyak wangian pada hari Jumat itu lebih utama dibandingkan memakai wangian pada hari-hari lainnya dalam sepekan. Jadi keutamaan ini tidak ada khilaf di antara. Jadi keutamaan tentang memakai wangian pada hari Jumat ini tidak ada khilaf di antara para ulama, bahkan mereka ijma' atau sepakat bahwa memakai wangian ketika menghadiri salat Jumat merupakan sunnah yang sangat dianjurkan atau sunnah mu'akkadah. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menegaskan dalam kitab beliau Al-Mughni jilid 2 halaman 254, beliau mengatakan la khilafa fi istihbab at-thayyib liman ata al-jum'ah. وَبِذَلِكَ أَثَارٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحًا. Jadi dalam masalah anjuran untuk memakai minyak wangi pada hari Jumat ini tidak ada silang pendapat yang terlalu. Bahkan di sini beliau menyebutkan وَبِذَلِكَ أَثَارٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحًا. Bahkan dalam masalah ini terdapat banyak asar yang sahih. Demikian jelasan beliau dalam kitab Al-Mughni jilid 3 halaman 224. Dan anjuran ini, yaitu anjuran untuk memakai minyak wangian pada hari Jumat, ini tidak terbatas hanya pada hari Jumat saja. Ini perubahannya. Jadi memakai minyak wangian ini tidak terbatas hanya pada hari Jumat. Tetapi juga mencakup berbagai kesempatan dan pertemuan penting lainnya. Seperti dijelaskan oleh Syaibani rahimahullah, kata beliau, ويتأكد التأطر للمسلم في يوم الجمعة والعيدين. Jadi sangat dianjurkan untuk memakai wangian pada hari Jumat dan dua hari lainnya. Insyaallah ya. Jadi jangan dipahami bahwa anjuran untuk memakai wangian hanya terbatas pada hari Jumat. Makanya di sini Syaibani menekankan dan menjelaskan bahwa keutamaan ini juga berlaku ketika pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. dan juga ketika ihram wa huduri jamaah dan menghadiri salat jamaah wal bajami'i dan juga tempat-tempat pertemuan lainnya wa qira'atil quran wal ilmi wa dzikri dan juga dianjurkan memakai wangian ketika membaca Al-Quran menuntut ilmu dan yang lain. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Mukhtasar Syamail At-Tirmidzi. Bisa dilihat pada halaman 107-107. Dan penekanan terhadap pentingnya kebersihan dan wangian pada hari Jumat ini juga ditegaskan ya langsung dalam hadis Rasulullah SAW di mana Nabi pernah bersabda al-ghuslu yawmal jumu'ati wajibun ala kulli muhtarim. Jadi mandi pada hari Jumat merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sudah baligh. Dan di akhir hadis beliau mengatakan wa ayya mustatiban in wujida aw in wajada. Kemudian memakai wangian kalau memang ada. Dan kajian hadis ini menunjukkan kepada kita tentang anjuran untuk memakai wangian pada hari Jumat. Anjuran ini menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya hadir untuk salat Jumat dalam keadaan bersih dan memakai wangian sebagai bentuk menghormatkan kita terhadap hari Jumat dan terhadap jamaah kaum muslimin. Dan ada sebagian orang salat Jumat ada kadang badannya tidak ada wangi tidak sedap atau bahkan pada pakaiannya apalagi setelah merokok. Dan ada sebagian kaum muslimin merokok tidak ikat gigi atau tidak bersiwak langsung pergi ke masjid atau pakaiannya tidak pernah dicuci. Maka seperti ini tidak menghormati hari Jumat dan tidak menghormati kaum muslimin yang salat pada hari Jumat. Namun perlu di sini dipahami, ya terkadang muncul persoalan fikih. Terkadang muncul persoalan fikih berkaitan tentang jenis parfum yang digunakan, terutama parfum yang mengandung alkohol. Dalam masalah ini terjadi khilaf di antara ulama dan perbedaan para ulama tentang masalah ini meranjak atau berpangkal pada dua hal. Ya. Yang pertama, apakah alkohol yang terkandung di dalam parfum termasuk alkohol yang memungkar apakah tidak? Kemudian yang kedua, apakah khamar atau yang memabukkan apakah najis atau tidak? Kalau tidak salah, saya pernah sampaikan tentang masalah hukum khamar. Di sini memang ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan najis dan ada yang tidak mengatakan najis. Dan pendapat yang rajih kalau disebut bahwasanya khamar itu tidak najis. Walaupun di sana kita tidak ingkari ada sejumlah para ulama seperti Ibnu Baz dan juga dalam fatwa lain tidak imam disebutkan bahwa khamar itu adalah najis. Tapi pendapat yang rajih dan ini adalah pendapat Ibnu Sina rahimahullah beliau mengatakan bahwa khamar itu tidak najis. Intinya bahwa apakah parfum yang mengandung alkohol itu boleh tidak dipakai. Maka dalam hal ini terjadi khilaf para ulama yang kesimpulannya bahwa pendapat yang paling kuat, pendapat yang rajih dalam masalah ini maka boleh dipakai. Maka boleh dipakai karena alkohol yang ada pada parfum itu tidak digunakan untuk diminum. Insyaallah tidak digunakan untuk diminum. Kemudian alkohol yang ada pada parfum itu tidak memabukkan. Kemudian ia hanya digunakan di luar. Artinya bukan dipakai untuk minum. Ada pun sebagian orang-orang Syafi'i ya, mereka dalam masalah ini keras dalam masalah ini sehingga mereka mengatakan bahwa sebagai sikap kehati-hatian maka hendaknya kita menghindari parfum yang mengandung alkohol. Ini adalah sikap kehati-hatian dan ini adalah sikap atau mazhab orang-orang Syafi'i. Tapi yang jadi poin yang dipaham di sini bahwa parfum yang mengandung alkohol itu boleh dipakai.
important dipakai dan tidak masalah insyaallah. Namun perlu diperhatikan di sini sebagai sikap kehati-hatian ya, maka hendaknya kita memilih parfum yang tidak mengandung alkohol. Sebagaimana ini disarankan oleh Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah, sekalipun beliau memandang pendapat bahwa parfum yang mengandung alkohol itu wajib. Tapi beliau mengatakan, menyarankan kalau bisa memilih alkohol, parfum yang tanpa alkohol itu lebih baik dan itu yang lebih hati-hati. Makanya beliau mengatakan di sini, walakin syakka an al-ihtiyat wal wara. Tapi untuk sebagai sikap kehati-hatian, kata beliau, tajannubu istimalihi li umumi qawlihi, maka hendaknya untuk menjauhi parfum yang mengandung alkohol. Karena beliau mengatakan ini berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fajtanibu, maka adalah kalian menjauhi al-khamr. Wa nahnu nusiru ala ikhwanina alla yastahmilu ma fihi madatul kuhul. Maka kami menyarankan kepada saudara-saudara kami agar mereka tidak memakai wangian yang mengandung alkohol. Kemudian apa kata beliau? Idza kanat nisbatu kabirah, apabila mengandung zat alkohol yang kadarnya besar. Illa lihadatin kataqimil juruh wa ma asbahaha, kecuali kalau memang dibutuhkan seperti untuk mensterilkan luka dan semacamnya, maka ini baru dibolehkan. Maka merujuk daripada khilaf para ulama tentang hukum parfum yang mengandung alkohol, maka tadi kita sebutkan pendapat yang rajih hukumnya adalah boleh. Walaupun untuk lebih kehati-hatian, maka hendaknya kita pilih parfum yang tidak mengandung alkohol, sebagaimana di pendapatnya atau mazhabnya orang-orang Syafi'i. Sampai di sini para jemaah insyaallah ya. Nah, kiranya untuk ini yang bisa disampaikan pada pembahasan ini, dan insyaallah kalau ada waktu kita lanjutkan ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dipahami. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.